Labdien, cienījamie kolēģi, deputāti, klātesošie. Šodien mums ir kārtējā Tautsaimniecības komitejas sēde. Pirms sākām komitejas sēdi, informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prima punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdiņa klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Tā, mēs esam kvorumā, tā kā varam sākt komitejas sēdi. Mums dienas kārtībā ir paredzēti 13 lemjošie dienas kārtības jautājumi, divi informatīvās daļas jautājumi un ir dienas kārtība papildināta ar vēl diviem informatīvās dienas kārtības jautājumiem. Man būtu priekšlikums atbalstīt šo te visu papildus jautājumu iekļaušanu informatīvā daļā, savukārt jautājumu par multifunkcionālu sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu atstāt kā pēdējo, ņemot vērā, ka tas ir ļoti apjomīgs jautājums, un tad, lai mēs varam izdiskutēt viņu bez spriedzes.
Vai tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir tik nozīmīgs, tas nebūtu jāskat kā pirmais?
Viņš ir informatīvā daļā.
Nu, labi, kā ir pirmais informatīvajā daļā.
Jā, nu es tikai priekšlikumu izteicu, jā, var arī neatbalstīt šo te priekšlikumu. Tāds ir mans piedāvājums. Tad man ir jautājums, tad pirmām kārtām, vai mēs atbalstām šos te divu jautājumu informatīvā daļā iekļaušanu, tad pirmo par projektu jaunaudžu retināšanu Talsu novada mežaudzēs. Tas ir lemjošais, jā. Tad es atvainojos. Tad šo te jaunaudžu projektu mēs liekam kā 14 no lemjošās tādas daļas jautājumu, kurš ir par. Jā, un informatīvā daļā iekļaujām jautājumu par izmaiņām projektā norvācijas sistēma pārbūna atjaunošana Talsu novadā. Kurš ir par? Jā, paldies. Un tad par informatīvās daļas jautājumu par multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecības vietu brosinu iekļaut kā pēdējo informatīvās daļas jautājumu. Kurš ir par? Tātad četri par, kurš pret, kurš atturās, četrām balsēm mums sanāk, ja? Jā. Labi, un tad es aicinu nobalsot kopumā par dienas kārtību, kurš par. Paldies. Pirmais dienas kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 932 specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā. Aicinu kā zinotāju Aivu Dimanti. Lūdzu.
Labdien. Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi SAM 932 ietvaros par veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu ģimenes ārstu praksēs. Šajā aktivitātē projekts var iesniegt arī pašvaldība ar nosacījumu, ka ģimenes ārstu prakses izmanto pašvaldības telpas un ir noslēgti nomas līgumi par šo telpu izmantošanu. Nosūtīju šo informāciju visām pārvaldēm. Atsaucās Virbu pārvalde, Laucienes pārvalde, Valgales pārvalde un Lībagu pārvalde. Attiecīgi arī šo ģimenes ārstu praksēs tiks veikti uzlabojumi. Vienas prakses attīstībai tiek piešķirts finansējums 8000 eiro apmērā. Tajā skaitā ir ERAF finansējums 85%, valsts budžeta finansējums 9% un pašvaldības finansējums 6%. Ja ģimenes ārstam ir vairākas pieņemšanas vietas, kā tas ir šajā gadījumā ģimenes ārste Evijai Sporānei, kura pieņem gan Balgalē, gan Laucienai, tad iespējamais atbalsts ir 10000 eiro ar tādu pašu sadalījumu. Līdz ar to arī šīs te praksēs tiks veikti uzlabojumi infrastruktūrā, nodrošinot pieejamību, veicot telpu remontu gan procedūru kabinetos, gan ārstu kabinetos, cik nu šis finansējums ļauj.
Paldies par informāciju. Man uzreiz būtu jautājums, šis ir saistībā ar veselības aprūpi saistīts jautājums, vai viņš ir skatīts ir veselības un sociālajiem komitejiem?
Jā, šodien skatīju.
Jā, un kāds tur lēmums tika pieņemts?
Atbalstījam.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīšanu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par tālas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Kā ziņotāja, lūdzu, Aiva Dimanta. Lūdzu.
Ir saņemts iādaks divi iesniegums. Viņš jau tika saņemts pagājušajā gadā. Komisija viņu izvērtēja, taču finansējums pagājušajā gadā šai aktivitātei bija beidzies. Līdz ar to vienojāmies ar iādaks divi. Viņiem nebija iebildumu, ka viņu finansējumu saņem šajā gadā. Iādaks divi par dzīvojamo māju darbu ielā 7 ir izstrādājuši energo auditu un būvprojektu. Līdz ar to ir piešķirams finansējums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.
Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt un virzīt uz finanšu komiteju šo lēmumu. Kurš ir par? Paldies. Trešais dienas kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada sabiedriskās kārtības komisijas sastāvā. Kā ziņotāja, lūdzu, Marīta Indriksa.
Ir saņemts sabiedriskās kārtības komisijas loceklis iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no pienākuma pildīšanas ar 2019. Gada 1. Māju. Tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu virzīšanai uz domas sēdi.
Paldies ziņotājiem. Man ir jautājums tālāk komisijā darbs var notikties?
Nu, viņi 4 vēl paliek, jā.
Un tur ir domāts, kā atrisināt šo te jautājumu, vai pagaidām nav informācija?
Nu, man nav informācija, kas tālāk notiks.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada pasažieru pārvadājumu ceļu apsaimniekšanas komisijas sastāvā. Lūdzu, kā ziņotāja Mārīta Indriksone.
Tātad ir saņemts pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisijas loceklis iesniegums ar lūgumu viņu atbrīvot no komisijas locekļu pienākumu pildīšanas ar 25. aprīli. Tā kā domas sēde arī ir 25. aprīlī, tad lemjošajā daļā nav uzrakstīts datums, lēmums būs spēkā ar to brīdi, kad jūs viņu pieņemsiet. Ir sagatavots šis lēmuma projekts un lūgums atbalstīt virzīšanai uz domas sēdi.
Paldies, Marīt. Vai deputātiem ir jautājumi par iekšlikumu, ierosinājumu? Ja nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā numur 331-0-4-17-4-4-028 transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā. Lūdzu, kā ziņotāja, Jolanta Skvienica.
Jā, labdien. Projektā transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā šobrīd ir mainījušies projekta vadītāji, ņemot vērā, kad mums ir mainījušies arī darbinieki, esam atkal samazinājušies, un tāpēc ir sagatavots jauns lēmuma projekts par jaunu projektu vadītāju pilnvarojumu, un šobrīd lūgums ir pilnvarot Jolantu Didžus īstenot šo projektu transporta infrastruktūras attīstība Talsu pilsētā, kas ir īsāk sakot Raiņa iela.
Paldies ziņotājiem. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu. Kurš ir par? Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā Baltu ceļš. Lūdzu, Jolanta Skvinietis, kā ziņotājiem.
Tieši šī paša iemesla pēc ir nepieciešams mainīt projektu vadītāju arī projektam Latvijas-Lietuvas programmā Baltu ceļš, jo projekts ir jāpabeidz, un līdz ar to lūgums pilnvarot Laura Purkalni pabeigt šī projekta vadību, kamēr tas vēl ir īstenošanā.
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, kurš ir par. Paldies. 7. Dienas kārtības jautājums par pilnvarojumu projektā video novērošanas kameru uzstādīšanu veicinot drošības pasākumus Latvijā un Lietuvā. Lūdzu, kā ziņotā Jolanta Skujniece.
Arī šis projekts ir Latvijas-Lietuvas programmā. Projekts ir īstenošanā un projektam ar tuvojās beigu termiņš, taču, lai visas darbības veiktu, nepieciešams jauns projektu vadītājs, tāpēc lūgums pilnvarot Laura Purkalni kā projektu vadītāju.
Paldies, ziņotāji. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu, kurš ir par. Paldies. 8. Dienas kārtības jautājums par atbalstu projektam grants ceļu pārbūve 6. Kārta. Lūdzu, kā ziņotāju Ingu Grietēnu.
Labdien.
Labdien.
Pasākuma pamatpakalpojuma ciemata atjaunošana lauka apvidos ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauka attīstībā līdzfinansējumu plānots īstenot projektu grants ceļu pārbūve Talsu novado 6. Kārtu, kura ietvaros paredzēts pārbūvēt Kaspar ielu Stendas pilsētā 425 metru garumā. 18. Gada februārī pašvaldība izsludināja iepirkumu par Kaspar ielas pārbūves darbiem, paredzot ielas pārbūves 1. Kārtu, bet iepirkums tika pārtraukts nepietiekami finansējuma dēļ, pārsniegt paredzamā līguma cena tika. 18. Gada maijā pašvaldība saņēmsīja Talsu melioratoras vēstuli, kurā SIJA valdes priekšādātājs lūdza pašvaldībā rast risinājumu Kaspar ielas pārbūvē, pamatojot ielas pārbūves nepieciešamību ar ielas slikto tehnisko stāvokli, ielas lielo noslogotību un tās nozīmības SIJA darbības nodrošināšanai un vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. 19. Gada februārī pašvaldība atkārtot izsludināja iepirkumu, paredzot Kaspar ielas pārbūvi 425 metru garumā, ierīkojot arī asfalta segumu. Iepirkuma rezultātā kopējās būvdarba izmaksas ir 202 776 eiro, ieskaitot PVN, no kurām 61 996 eiro, ieskaitot PVN, ir asfaltbetona ieklāšanas izmaksas, kas projektā nav attiecināmas. Būvdarbiem paredzēts veikt arī autoruzraudzību un būvuzraudzību, kas arī projektā ir paredzēts kā neattiecināmās izmaksas. Pamatojoties uz veiktajiem iepirkumiem un noslēgto līgumu, autoru uzraudzības izmaksas ir 102 eiro, ieskaitot PVN, un būvuzraudzības izmaksas ir 11 858 eiro, ieskaitot PVN. Kopumā projektā neattiecināmās izmaksas ir 76 655 eiro, kuros ietilst būvprojekta izstrāde, autoru uzraudzība, būvuzraudzība un asfalta seguma izbūve. Balstoties uz iepriekš minēto, projekta attiecināma ir vienīgi grants ceļa seguma izbūve, kura izmaksas ir 140 779 eiro, ieskaitot PVN. Bet, ņemot vērā, ka Stendas pārvaldē pieejamā kvota ir 25 902 eiro, tad trūkstošo attiecināmo izmaksu starpību ir iespējams paredzēt no finanšu rezerves. Un šī starpība būtu 114 877 eiro. Līdz ar to projekta attiecināmās izmaksas ir vienādā apjomā ar projekta kopējām grants ceļa izbūves izmaksām. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiek piešķirts avans 20% apmērā no projekta publiskā finansējuma. Un tas būs 25 340 eiro. Kopumā, lai īstenotu projektu, ir nepieciešams priekšfinansējums 189 396 eiro, no kura 88 025 eiro ir pašvaldības līdzfinansējums. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies, ziņotāji, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju, kurš ir par. Paldies. 9. dienas kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8870006042 piekritību. Lūdzu ziņotāju Ingra Maško.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8870006042. Lēmuma projekts par piekritību. Saskaņā zemes pārvaldības likuma grozīmēm Valsts zemes dienestā sagatavoto un publicēto sarakstu par rezervu zemes fondā ieskaitītajiem zemes gabaliem. Zemes vienība, kadastra reģistrā reģistrēta ar statusu rezervu zemes fonds. Pamatojoties uz iepriekš teikto, ir sagatavots lēmuma projekts, kurā noteikts, ka zemes vienība piekrīt Alsnodu pašvaldībai un ierakstām uz tās vārda. Lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies, ziņotāji, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz Finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! 10. dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Lībaku pagasta pārvaldē no dabas resursu nodokļu rezerves fonda. Lūdzu, kā ziņotāji, Ilze Lagzdiņu.
Labdien, Ilze, šodien ir prombūtnē, tāpēc es pārstāvu. Tātad ir saņemts Lībaku pagasta pārvaldes iesniegums par to, ka ir nepieciešams finansējums, lai pabeigtu bungu kapu paplašināšanas pirmo kārtas darbi. Ir iepirkums ir veikts, ir summa ir zināma, kāda ir nepieciešama, un jau atceroties, kad gāja runa par budžeta sagatavošanu 19. Gadam, tika par šo objektu runāts un bija teikt, un tad bija runa par to, ka tad, kad zinās summa, tad varētu finansējuma avots būt rezerves fonds no dabas resursu līdzekļiem. Tāpēc arī šāds lēmuma projekts ir sagatavots, piešķirt šo te summu 57 688 eiro un 32 centus no dabas resursu nodokļu rezerves fonda.
Paldies, ziņotāji, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu un virzīt viņu uz Finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! 11. dienas kārtības jautājums par SIA Talsa ūdens pamatkapitālu palielināšanu. Lūdzu, kā ziņotāji Igor Kudi.
Labdien visiem! Šai lēmumā runa iet par dažiem laidus pamatlīdzekļiem, kas netika ieguldīti reizēm ar pārējiem tāda Talsa ūdens pamatkapitālā. Tas sakarā ar to, kad vēl tajā laikā, kad mēs pārņēmām laidus, vēl tika veikta remonta darbi, tātad pārbūvēts ūdens zvirzdos, rocežos un arī stūrīšos tika būvēts attīrīšanas iekārts. Šobrīd tātad neatkarīgi eksperti SIA Inter Baltija novērtējuši šos pamatlīdzekļus. Un tātad lēmums ir par to, lai tātad viņus šobrīd ieguldīt Talsa ūdens pamatkapitālā, palielinot to par 170 tūkstošiem eiro, kā ir novērtēt. Un jaunais pamatkapitāls pēc palielināšanas būs 10 373 386 eiro. Un jā, tālāk jānodrošina tātad man un kapitāla daļu turētājiem tātad iesniegšana uzņēmuma reģistrā šo.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz Finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! 12. dienas kārtības jautājums par SIA Talsa ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Lūdzu, kā ziņotāju Igoru Kudzi kungu.
Šis jautājums ir tātad ir Talsa novada domas lēmumu 18. gada 13. decembra par Balgales ķuļciem lauciens pagast pievienošanu. To funkciju ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņa savākšanas funkcija nodošana Talsa ūdenim. Šobrīd tātad ir nevis novērtēti, bet apsekoti pamatlīdzekļi, kuri būs jāvērtē un jāgūl Talsa ūdens pamatkapitālā. Pielikumos ir šo pamatlīdzekļu saraksts un tālākais darbs, kas nu, tādāt, lēmums par to šo pamatlīdzekļu ieguldīšanu tals ūdens pamatkapitāla.
Paldies. Es saprotu, ka jūs jau laicīgi sākat šo te darbu, jā, lai iekļaut uz grafikā, ne?
Jā, viņš šobrīd uzmērīt, apsekot, un tādad jādod ir vērtētājiem atkal vērtētājiem.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu ierosinājumu, ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. 13. Dienas kārtības jautājums par Sijā Tāles namsaimnieku 2018. Gada pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, kā ziņotāju, Egilu Baris.
Jā, labdien.
Labdien.
Tāles namsaimnieks ir iesniedzis gadu pārskatu kapitāla daļu turētājam. Esam sagatavojuši prezentāciju. Tātad 18. Gadā esam turpinājuši, kā arī iepriekš strādāt pie uzņēmuma attīstības. Esam ieviesuši tiešsaistes apkalpošanas portālu. Tas ir, kad mūsu klienti var ziņot ūdens skaitītāju rādījumus. Un noziņojot rādījumus šinītāju portālā, viņi uzreiz sasaistās ar mūsu grāmatvedības programmu. Tāpat ir uzlabota uzņēmuma mājaslapa, ir izveidot iespēju, kur mājas mēs apsaimniekojam, šie klienti var redzēt šos apsekojumu aktus, fotogrāfijas, mājas bilances. Pabeigts darbs pie grāmatvedības uzskaits programmas ieviešanas, turpinās darbs pie tās pilnveidošanas, ar to pat gribētu uzteikt, ka mums ir nedaudz smagāk nekā ar pašu ieviešanu. Ir uzsākts darbs arī pārskatām izcenojumus mūsu pakalpojumiem, jo cenas mainās nemitīgi, skatāmies līdz. Esam pārskatījuši normatīvos aktus, ko arī ieteica revidents darīt. Esam viņus pāratjaunojuši, ieviesuši pa jaunu. Dzīvojumā nozarē 18. Gadā mums ir bijuši 234 mājas, ar kopēju platību nedaudz virs 180 tūkstoši kvadrātmetriem. Šo māju uzturēšanai esam izlietojuši turpat 300 tūkstošus. Ir pārskatīti un esam sākuši atjaunot šos te apsaimniekošanas līgumus, jo viņi bija slēgti dažādos laikos ar dažādiem nosacījumiem. Un pie šāda ēku apjoma ir diezgan grūti strādāt. Tagad ejam uz šo te vienotu, lai būtu izstrādāt stāmis veidnir, lai mēs varam šo māju pārvaldīšanas darbībām noteikt katram sniegtajam pakalpojumu izcenojumu. Tur tāpat darbs kā nemainīgi pie debitora parāda atgūšanas, ir apkopot informāciju par līgumiem un noteikts līguma pārslēgšanas grafiks. Nu, kā jau iepriekš minēju, šie normatīvi akti, kurus mēs esam pārskatījuši. Siltuma enerģētikas nozare. Esam pagājušajā gadā saražojuši nedaudz virs 17 tūkstošu megavatu stundām, realizējuši nedaudz vairāk pa 15 tūkstošu megavatu stundām, kur zudums sastāv 10%, kas liekas ir normāls rādītājs, nav nekas nu, ārkārtīgi slikts. Esam īstenojuši projektu šķeldes apkuras katlu piegādu uzstādīšanas virgdos. 10% bija mūsu naudiņas, pārējais bija no kredīta iestādes aizņemt līdzekļi. Mundikciem katlu mājā uzstādīts apkurs katlam ir granula deglis, to esam paveikuši pa saviem līdzekļiem. Un kopumā šajā nozarē pagājušajā gadā ir investēti aptuveni 245 tūkstoši eiro. Uz nākamo slaidu. Un kurināmā materiāls pagājušais gads ir noslēdzies ar sadārdzinājumu. Šķeldē jūs redzat, tas ir pa 32%, malka ir 29%. Kopš tarifu pieņemšanas brīža arī darbinieku atalgojuma likme ir mainījusies, tā ir palielinājusies pa 10%. Un kopš tarifu aprēķināšanas brīdi palielinājušies arī citas izdoma pozīcijas, kā rezultātā šobrīd mums tas rada zaudējums, jūs redzat, jā, kādus. 19. Gada jūnijā tiks arī pārslēgts elektroenerģijas līgums, jo viņš bija uz vairākiem gadiem, bet beidzās šis te termiņš, un šobrīd jau ir zināms, ka šī cena būs 49,20, kas arī ir sadārdinājums pa 17,3%. Lūdzu nākamo. Tad, nu, būtiskākie riski, jo projām šī klienta maksāt spēja. Šogad esam veikuši uzkrājumus nedrošiem parādiem vairāk par 72 tūkstošiem. Lielākā daļa šo parādnieku, diemžēl, ir pašvaldību dzīvokļu īrnieki. Tāpat katlumā ir augstais tehniskais nolietojums. Pēc mūsu aplēsēm būtu nepieciešami vismaz 2 miljoni lieli ieguldījumi. Un šis te neatbilstošais apkurs tarifs, kas jau šobrīd ir sakarā šo cenu izmaiņām aptuveni 250 tūkstoši eiro gadā. Tālāk lūkšu grāmatvedi.
Labdien! Ir redzama sabiedrības saīsinātā bilance, kur var redzēt, ka ilgtermiņa ieguldījumi ir samazinājušies par 4,71%, kas saistīts ar ieguldījumiem apsaimniekotajos īpašumos. Ik gadu tur samazinājums ir par 265 tūkstošiem. Apgrozāmo līdzekļi ir palielinājušies par 33,37%, no tiem krājuma izmaiņas ir 72%, kas ir malkas un šķeldes atlikums, par 11,10% ir palielinājušies debitoru parādu, to ietekmē zemā iedzīvotāja maksātspēja, bet pozitīvā ietekmē, ka uzņēmam ievērojami palielinājušies naudas līdzekļi, un tie ir 83,4%, kas pietuvojas optimālajiem rādītājiem naudas līdzekļi 10% no bilances kopsummas. Ar nākošo slaidiņu. Saistībā ar dzīvojamo māju kredītu apmaksas termiņu pārformēšanu un investīcijām katlumājas energoefektivitātes uzlabošanai ir augusi ilgtermiņa kreditoru kopsumma un samazinājusies īstermiņa kreditoru kopsumma. Neto apgrozījums salīdzinoši ar gada sākumu samazinājies par 3,4%, jo 117,559 eiro novirzīt nākamo periodu ieņēmumos, veidojot uzkrājumus mājas remontiem. No tiem 75,000 ir gada laikā uzkrātie, pakāpeniski 8 līdz 10 gadu laikā bilancē atgūstamie māju faktiskie līdzekļu atlikumi. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kopējie izdevumi palielinājušies par 2,2%, kas lielā mērā saistīts ar būtiskām kurināmā iegādes izmaksām, kā arī administrācijas izmaksas pieaugumu. Un jau trešo gadu uzņēmums ir spējis strādāt ar peļņu. Šajā gadā tā sastāv 30,987 eiro, ko vadība iesaka novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu sekšanai. Un, kā varat redzēt, arī kopējās likviditātes koeficients rāda augšupēju, un gadu beigās tas ir lielāks par viens, kas nozīmē, ka rādītājs ir normas robežās, un uzņēmums ir spējīgs norēķināties par savām īstermiņu saistībām. Uzņēmuma rentabilitāte gan ir samazinājums, bet tas ir skaidrojums ar to, ka ir veikti māju uzkrājumu remontiem. Paldies!
Un tātad nākotnes plāni un turpmākā attīstība. Šī te dzīvojamo māju apsaimniekošanas līguma pārslēgšana, plānojam to šo veikt divos gados. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līguma pārslēgšana atbilstoši likumdošanai nosakot uzkrājuma apmērs un pārvaldnieku peļņu, kas ļaus mums ieguldīt attīstībā, siltumenerģētikas nozars tehnisko resursu izvērtēšanu, un investīcijas plāna izstrāde, projekta, tarifa, pārskatīšana. Droši vien es domāju, ka mums vajadzētu iet uz to šo tarifu jau. Nedzīvojamās nozars pakalpojumu klāstu pilnveidošanu, izstrādājot elastīgus un rentabls pakalpojumu izcenojumus. Un vidējā termiņa darbības stratēģija virzot uzņēmumu uz ilgtermiņa attīstību plānošanu. Paldies, ja ir jautājumi lūdzu.
Jā, paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Jā, lūdzu, Demeter kungs.
Jā, man bija jautājums par tarifu. Jūs minat, un arī tas ir saprotams pēc prezentācijas, kad mēs nonāksim pie tarifu maiņas, bet ja runājam par laiku, kad jūs to redzat pēc tiem darāmajiem darbiem, lai mēs nonāktu pie jaunu tarifu? Kad tas varētu būt?
Šobrīd mēs esam jau vairāk vai mazāk apzinājuši šos te skaitļus. Principā mēs tā kā vairāk gatavojamies pārrunāt ar vadību. Un Kurā gadījumā, ja mums dod tā kā atļauju startu, mēs jau esam gatavi to sniegt iekšā, bet mēs nu, tā kā negribam pārsteigties, vēlreiz izanalizēt, pāriet pāri visiem skaitļiem, lai apmēram saprast, kas mums gaida.
Ja runājam par skaitļiem, to, kas mūs gaida, jūs esat redzat vislabāk. Jautājums ir par politisku lēmumu. Tas ir no vienas puses, lai mēs iet uz priekšu. Jā. Bet skaitļus jūs taču redzat, kas, kādi būtu viņi, kaut kā salīdzināt arī blakus novadiem un ņemot vērā kaut šo bilanci, ko jūs tikko mums prezentējāt. Jā, kādiem viņiem būtu jābūt, lai nu, mēs taču nevarēsim atļauties, ja namsaimnieks nevarēs atļauties gadā 250-300 tūkstoši.
Nevaram atļauties tieši tā, nu, šobrīd viņš izskatās zem 70 eiro, bet par cik ir šīs te 15 katlu mājas, tur diezgan darbietilbīgs mums šis te process ir, jo katra tā šī te katlu māja jāanalizē, jāliek kopā, un mēs negribam kļūdīties. Ir salikti skaitļi, bet es ceru, ka nākošās nedēļas, aiznākošās nedēļas laikā vēl mēs pāriesim visu pāri, lai mēs varam jums prezentēt. Un...
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu, Norēmērs kundze.
Ar ko skaidrojums naudas līdzekļu palielinājums 83% apmērā bilancē?
Pie mikrofonu, lūdzu.
Es teiktu, ar efektīvu darbību mēs arī tos māju līdzekļu uzkrājumus esam novirzējuši, kā mums ieteica, lai mēs kaut kādu grozu turētu, un būtu sadzams tās saistības, ja pieņemsim, rastos kaut kāds risks, ja mājas aiziet no mums projām, lai mēs mazliet mēģinām pietaupīt tos līdzekļus.
Un kā šobrīd veicas ar auditoras ieteikumiem saistībā ar šiem te māju uzkrājumiem, kuri tika izmantot kā finansējums 2014. Mm-hmm. līdz 2016. Gadā darbības ievērojamo zaudējumu? Finansēšanai.
Dotajā brīdī tie ir jau 134 tūkstoši, kas jau ir novirzīti uzkrājumam. Un pamazām mums ir plāns, kas ir noteiktais maksimāli 10 gadu termiņā, kad tie naudas līdzekļi ir jāatgūst.
Paldies.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Man būtu jautājums, 18. Gadā kāda jums ir bilants ar apsaimniekošanā esošajām mājām, vai šis te skaits jums ir pieaudzis vai samazinājies?
Nemainīgs.
Mm-hmm, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad man informēja kapitāla daļa turētāja pārstāvis par to, kad ir notikusi tikšanās vai notiksies līdz finanšu komiteja tikšanās mūsu auditoram ar revidentu un finanšu komitejā tad arī piedalīsies vai no auditors vai revidentu pārstāvi un arī vairāk varēsim uzdot jautājumus tieši revidentiem un auditoriem. Labi, paldies. Ja nav nekādi ierosinājumi priekšlikumi, tad aicinu pieņemt zināšanai šo te pārskatu un arī virzīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! Un šīs dienas pēdējais lemjošais jautājums par projekta jauno žetināšanu tāls nod mežaudzēs. Aicinu kā ziņotāju Madarvanam. Lūdzu!
Labdien! Lauka atbalsta dienas ir izsludinājis pieteikšanos atbalsta saņemšanai pasākumā ieguldījumu mežu platību paplišināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā trīs apakšpasākumos, no kuriem viens ir ieguldījumu mežu ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai, kurā atbalsta piešķir jaunaudžu kopšanai. Talsnot pašvaldības šobrīd izstrādā projektu pieteikumu jaunaudžu retināšana Talsnovada mežaudzēs, kur mērķis ir palielināt meža ekosistēmu ekoloģisko vērtību un nodrošināt meža ilgspējīgu talsnovada mežaudzēs. Projektā plānotas retināt jaunaudzes koplatībā 12,86 hektāri lubes, ģibuļu, ķuļciema un laidas pagastos piecās meža saimniecībās kopumā 10 meža nogabalos. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 5658 eiro 40 eiro centi. Lauka atbalsta dienesta atbalsta intensitāte ir 60%. Un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2263,36 eiro, kurus paredzēt nevis kā lēmuma projektā minēts no budžeta līdzekļiem projekta līdzfinansēšanai, bet no komunālās nodaļas budžeta līdzekļiem.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad ļoti patīkam, ka jūs mainījāt šo te finansēšanas avotu. No sava budžeta atradāt iespēju to darīt. Un ļoti labi, ka jūs startējat uz šiem te projektiem, jo tā ir iespēja sakārtot mūsu īpašumus. Aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies. Lēmjošā dienas kārtība mums ir beigusies un mēs varam sākt ar pirmo informatīvās dienas kārtības jautājumu. Un tas būtu par plānotiem darbiem katlumājā Pumpuru ielā 12 un aicinu kā ziņotāji Juriju Zaļupas kungu.
Labdien!
Labdien!
Kā jau šeit iepriekš izskanējis, šī gadā mēs sākam Pumpuru ielas katlumājas rekonstrukcijas darbus. Aktuālā situācija uz šodien tāda ir, kad ir izsludināts konkurss, ir noteikts uzvarētājs un noslēgts līgums par izbūvi un projektu, ja projektu un izbūvi. Uzvarētājs ir lietuviešu kompānija NR Sten un projektu izstrādā Latvijas kompānija, viņa apakšuzņēmējs Strass konsultanti. Projektam būtu jābūt gatavam maija mēnesī, līdz ar to teiksim, viņš tika sadalīts divās daļās, kas zina, tad skurstens ir atsevišķi tāvars ēka, to tad varēja izdalīt nost, un viņš jau šobrīd ir nojaukts, jo demontāžas darbi tur būs viena no būtiskākajiem. Mums ierobežē termiņš, jebkurā gadījumā, ka oktobra mēnesī jāsāk ir kurināt. Tātad esam nonākuši tik tālu, kad projekts, tā kā es teicu, maija sākumā varētu būt gatavs, un līdz ar to mūsu līgumā ir pielikums, kurā ir pārskaitīts daļa no iekārtām, kurš šeit ir uz ekrāna redzams, kuras ir faktiski jau sen jau nokalpojuši savu laiku un kuras principā no mūsu līguma būtu viņi jādemontē un jāizslēdz no šī līguma ārā. Daļa te ir pielikts klāt arī kaut kādas iekārtas, ne iekārtas, bet instrumenti, kur tā kā velkās līdz, teiksim, kas vairs nav arī ne morāli, ne fiziski izmantojami, bet viņi uz vietas tur atrodas. Līdz ar to tad būtu nepieciešams izskatīt, kā un kādā veidā, teiksim, jā, mēs ar šiem nolietotajiem līdzekļiem tad šķiramies no abām pusēm. Nākošā slaidā, teiksim, ir nu, projekta līmenī saskaņos, teiksim, šis katlumājs izskats, ko tā kā man gribējās parādīt, teiksim, jā, šī ir fasāde no sētas puses, tur mēs principā neko nedaram. Šis ir skats no Pumpuru ielas, tad mēs nosedzam ķieģeli un logs un ar Ranilu. Šis ir skats no Rimi veikala, no Maksimas puses, teiksim, no Rīgas ielas. Tur tas raibais, tas tur tāda konstrukcija kaut kāda, kur mums neizdevās noslēgt, kā saka, no kopējā skata, jo tas ir elektrostatiskais filtrs, kas nodrošina to dūmgāzu attīrīšanu līdz normatīviem noteiktiem, principā nekādu piesārņojumu tur vairs nevar būt. Un pēdējais slaidiņš ir no Rīgas ielas puses skats. Nu, tās bildītes ir vēl tur žoks nāks, teiksim, atjaunot cerīdzenu. Un šīm brīdī, teiksim, situācija tāda ir, un jautājums ir par šīm nolietotām iekārtām. Otrs jautājums būs droši vien nedaudz tālāk, kādā veidā, teiksim, jaunās iekārtas tiks iekļaut šajā līgumā un tai skaitā, teiksim, atrisināt jautājumu par siltum tīkliem, kas šodien tā diezgan nepārskatām ir pievienot pielikumā. Paldies.
Paldies ziņotājiem vai deputātiem ir jautājumi. Jā, Kaļiņas kundze grib kaut ko vēl paturpināt.
Kāpēc šodien šis jautājums ir informatīvais? Tātad, ja mēs sadalām šo jautājumu, ko Zaļups kungs stāstīja vairākās daļās, tad pirmā daļa ir par šiem te esošiem pamatlīdzekļiem, kas ir iznomāti bioenerģijai par norakstīšanu šo te veco. Jautājums ir tāds, vai, ja kurā gadījumā tas ir domas lēmums gala rezultātā, jautājums, kā mēs nonākam līdz šim te domas lēmumam, kā jūs uzskatiet, vai ir šobrīd nepietiešami veidot atsevišķu komisiju, kas iet un apskata, kamēr viņas vēl tur ir, jo saprot, tajā kaut kad maijā, ja? Vairs tur nebūs, ja? Vai arī mēs uzticamies uz to, ka tam, kā šie pamatlīdzekļi tika apsakoti kārtējā inventarizācijas laikā, kas noritēja janvāra beigās, un mēs šobrīd otru apsakošanu neveicam un sagatavojam domas lēmumu projektu. Tas ir jautājums jums, lūdzu, kādā veidā mēs šo te darbu organizējam. Mm-hmm.
Jā, paldies par jautājumu.
Uzreiz jāsaprot ir, ka šajā brīdī tie jaunie pamatlīdzekļi, kas tiks iegādāti par projektu līdzekļiem un ielikti mūsu veco norakstīto jau tad vietā, uzreiz sākotnēji mūsējie pašvaldības nebūs, bet, jo tas ir projekts, un projekts īstenojās par SIA līdzekļiem un ir noteikti kaut kādu pēc arī projektu ieviešanas laikā, viņiem jāpaliek kā SIA. Mantai. Bet līdz ar to šajā brīdī mēs varētu šo te procesu atrunāt šajā tēm mūsu līgumā par to, ka tad, kad beigsies šobrīd informācija, teiksim, par šiem jaunajiem pamatlīdzekļiem sev uzkrāt un sev to pietiksiet un atrunāt par to procedūru vai par to veidu, tad, kad beigsies šis te projekts pēc īstenošanas periods, tad viņi, tikai tad viņi kļūs mūsējie. Tad tas jāsaprot, ka nebūs uzreiz, mēs mūsējo veco norakstam, un uzreiz kāds jauns ir vietā. Tur paies kaut kāds laiks, kamēr tas jaunais pamatlīdzeklis, kas būs mūsu vietā, viņš kļūs mūsējais.
Man secīgi, jūsu jautājumam ir jautājums pretīm. Tad šī te inventarizācija ir notikusies no mūsu puses, kā mēs jau iepriekš esam vienojušies, un tātad par šīm te iekārtām, ko jūs tātad runājāt, kurus jūs pieminējāt, tātad tur viss ir kārtībā pēc inventarizācijas datiem un nekādas problēmas ar nārto.
Ne.
Tad man ir jājautā deputātiem, kāds ir jūsu viedoklis par šo te jautājumu, vai pietiek ar esošu inventarizāciju, vai jātaisa jauna komisija. Lūdzu, Demitri kungs.
Ja šī līgumā paredzētā gadskārtējā inventarizācija ir bijusi uz vietas, ir veikta uzskaite, ja tāpat tiešām ir, tad es neredzu nekādu jēgu, ka mēs to darām otrreiz. Tas ir par šo jautājumu. Otrs, lai arkal man būs skaidrs, un es domāju, ka arī pārējiem deputātiem būs mierīgāk ap sirdi, pēc jūsu skaidrojuma attiecībā par pamatlīdzekļiem, kurā brīdī viņi ir mūsu, kurā brīdī vairs nav mūsu, kurā brīdī atkal būs mūsu, nu, te bija apmēram trīs reizes mainījās, viss skaidrs, juridiski ir viss saprotams, bet, lai mums būtu visiem pilnīgs miers, mūžīgais jautājums, ko es parasti uzdodu, tad, kad ir Zaļups kungs. Tātad, tajā brīdī, kad līguma attiecības mums beigsies, tas ir pašvaldībai ar SIA. Viss, kas attiec uz šo saimniecību, es runāju tagad pa visiem aktīviem, tie visi būs pašvaldības īpašums, es tā saprotu, jā?
Tas termiņš sakrīt, jā.
Jā. Mēs toreiz runājam par šo tēmu tieši attiecībā par to termiņu, līguma termiņš un pārrakstīšanas laiks visam. Es sapratu pareizi,
jā?
Termiņš sakrīt, tikai šobrīd mums jāvienojas līgumā jau kā mēs to darīsim un kāda informācija mums jau šodien ir nepietiešama, nu tad, kad būs jau tie jaunie pamatlīdzekļi, kāda informācija mums jau šobrīd ir nepietiešama, lai tas process tajā gala rezultātā tāds arī būtu. Bet tie termiņi ir vienādi, jā, tā kā beidzās līgums un kad beidzās arī šīte projektā, nu kaut kāda saistības ar šo te projektu.
Tātad, lai mēs šo te jautājumu sakārtot, tad es ticamāk, kad aicināt balsot komitejas locekļus par kārtību, kādā veidā mēs šos te pamatlīdzekļus no, uzskaitam, tad šis te viens variants kāds ir noticies, ja, un otrs variants ir veidot šo te komisiju. Un es saprotu, ka tālāk šo te lēmumu mēs varētu virzīt uz domas sēdi. Ja.
Jā, vai jā. Uz finanšu komiteju?
Uz finanšu komiteju.
Uz finanšu komiteju.
Tātad, ja netiek prasīta šī, nu, salīdzinoši otraizējā apsekošana, jā. Tad jau tas ir uz šo finanšu komiteju, mēs varētu sagatavot šo te lēmumu, kas ir saistīts ar šo te norakstāmajiem pamatlīdzekļiem. Ja ir nepieciešama šī te atkārtotā apsekošana, nu, tad, diemžēl, tas būs uz vēl divas nedēļas uz priekšu. Tad to nepaspēsim.
Tad tiekam ar šo jautājumu galā, tad es aicinātu deputātus balsot par pirmo variantu, kad mēs uzticamies jau izvērtētai, vēl būs
jautājums. Es atvainojos pirms balsojuma. Es tā arī nesapratu. 1. Janvārī vai janvāra sākumā šī te inventarizācija no pašvaldības puses ar pašvaldības puses līdzdalība ir bijusi, jā?
Jā, inventarizācijas termiņš bija visi janvāras, kurā visu pašvaldības mantu mēs apzinājām un inventarizējām. Un uz SIA bioenerģiju, man liekas, ka mēs bijām janvāra pēdējās dienās. Man liekas, vienā no pēdējām janvāra dienām.
Un komisijā bija?
Tā, komisijā bija OS, komisijā bija Aveniņš, un kad bija trešais cilvēks? Un vēl trešais bija.
Paldies.
Jā.
Kas ir? Tad es...
Man liekas, bija kaut kādas, mums bija vairāk skatīt.
Tad es aicinu...
Šie pārbaudes akti visi ir, visi ir sarakstīti, kur, un viņi pie mums ir jau vismaz 15 gadus, pa katru gadu var redzēt, salīdzināt, kas ir noticis.
Jā, tad būs mums priekšlikums, tad ir priekšlikums, ir divi varianti, sākuši ar vienkāršāko variantu, kad mēs uzticamies jau esošajai veiktajai inventarizācijai, kurš ir par šādu kārtību atbalstīšanu un virzīšanu uz finanšu komiteju. Paldies. Tad otrs jautājums mums atkrīt. Man būtu vēl jautājums Zaļums kungam. Tad no šīta jaukā projekta arī Tāls vēstīs lasījām šo te informāciju par šo te nozīmīgo projektu mums. Tad šie te iegūmi, kas ir iepriekš runāt, tad vizuālais skats mums stipri uzlabosies, saprot, un kaut kādā veidā labāk iederēsies tajā vietā, kur viņš ir, jā. Un otrs man jautājums ir par tiem trokšņiem, transportieriem un ventilātoriem tā tālāk. Jā, tad tas jautājums arī būs stipri uzlabos.
Principā viss tās iekārtas, kas ir dūmsūkņi un pelna transportieri un viss, viņi ir jau ieprojektēti, ka viņi ir telpās iekšpusē, tiek strādāts pašreiz pie kaut kādiem materiāliem, kas vēl jau vairāk šo troksni samazina, kāda ir. Tā kā viss šīs lietas tiek darīts pašreiz, jā, projektā.
Jā, un tad pēdējais jautājums no manas puses par tarifu.
Nu, par tarifu es gribētu teikt tā, ka man pašreiz īpaši neizskatās, ka mūsu tarifs būtu, kā saka, jāpaceļ. Jā, jo tas rezultāts, kāds principā varētu būt sagaidams, nu, būtībā dos diezgan pamatīgi ekonomiju, gan cilvēku resursu samazināšanu, gan, teiksim, efektivitāte un tā iekārta, kas mums tagad jau strādā, es domāju, mēs tur atdabūsim kaut kāds 5-7% klātais tā, ka domgās būs attīrītas. Nu, kā saka, elektrības cena šobrīd mums kaut kā paveicās, laikam, kad mēs nostiedzam līgumu pagājušajā gadu un ar Enefit uz 4 gadiem, un viņi gan te mēģina mūs kaut kā tur apārdot, lai mēs pārslēdzam, bet pagaidām neizskatās, kad varētu piespiest, nu, šķeldes cena, protams, jā, tad pamats ir šķelda, kurināmais, kāda viņa būs, to jau neviens īsti nezinu. Labi, īpaši varētu domāt, ka nu, pa kaut kādiem 10-15% diez vai pieaugs tuvāk uz 3-4 gados, bet nu, nereķinot vērā, cik lielā apjomā Latvijā ir tagad sataisītas visādas stacijas, kas kurinā mūs šķeldu, ja? Tad varētu būt visādi brīnumi pie augstas ziemas.
Paldies.
Šobrīd mēs neplānojam tuvākos 3 gadus pārskatīt tarifu. Izņemot vienīgais gadījums, ja mūs to piespiedīs ar likumu, jo pašreiz, ar 1. janvāru visticamākais būs jauna tarifa metodika, un izskatās, ka viņi būs stipri atšķirīgi no tās, kāda ir šobrīd.
Jā, paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Priekšlikumu ierosinājumu? Ja nē, tad teiksim paldies un pieņemam šo te jautājumu zināšanā. Un tad izpildu varētu tad virzīt tālāk uz finanšu komiteju šo te variantu, par kuru mēs nolēmām. Paldies. Nākošais informatīvās dienas kārtības jautājums par izmaiņām projektā meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu Talas novadā. Aicinu, kā ziņot to Laura Purkalnu. Lūdzu.
Dien. Talas novada pašvaldība īsteno projektu meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu Talas novadā. Projektā ir izdalītas divas daļas – pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas Strazdas pagastā un pašvaldības nozīmes koplietošanas novada grāvi N6 gultas atjaunošana Ģibuļu pagastā. Projekta daļā pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošanas Strazdas pagastā. Projekta būvnieks un būvuzrauks, kur ir ar lielu pieredzi meliorācijas sistēmu izbūvē, izskatot būvprojektu un kārtīgi iepazīstoties ar objektu dabā, secināja, ka paredzētie būvprojekta risinājumi rada sarežģījumus tā īstenošanā, jo pilnībā neiztukšojos Strazdas dīķi, nav iespējams kvalitatīvi pārtīrīt tā gultni no sanešiem, ir apgrūtināta novadgrāvja N1 atjaunošana, kā arī netiek nodrošināta objekta ilgtspējā tālākā eksploatācijā. Tādēļ tiek piedāvāti citi risinājumi. Piedāvātie risinājumi nepalielina līguma izmaksas, kā arī iekļaujās līgumā noteikto iespējamo izmaiņu apjomā. Ar lauka atbalsta dienestu elektroniski šīs te izmaiņas arī ir saskaņotas. Esam saņēmuši atbildi, ka attiecināmo izmaksu summu tas neietekmētu. Es varbūt varētu lūgt būvnieku, Talas meliorātors pārstāv, varbūt tad sīkāk pastāstīt par plānotajām izmaiņām.
Jā, paldies par ievirš šī te lēmuma, šī te informatīvā jautājumā, bet man uzreiz būtu jautājums, pirms runā pārstāvī, kas šo te dara, kāda vajadzība mums ir deputātiem šo te jautājumu izskatīt, jo tas ir idejiski jau līguma ietvaros atrunāts, un es uzskatu, ka tas tikai ir izpildvars jautājums, pie ko strādāt.
Jā,
vai tur ir vajadzīgs mūsu lēmums?
Jā, mums šorīt bija sanāksmē pie priekšādētāja vietnieka, un viņa iniciatīva bija, ka mēs tomēr tā kā, iegūtu jūsu tā kā, atbalstu, lai varētu izmaiņas veikt.
Jā, jo mēs atceramies, ka nesen mēs lēmām par šo te jautājumu un papildus vēl finansējumu piešķīrām, un mēs esam par šo te lietu, jā, un mēs zinām, ka tā lieta ir jāsakārto, jā, tās tehniskās detaļas jau, es nezinu, vai tas ir mūsu jautājums, bet, nu, jā, varbūt Demeter kungs vēl.
Nē, es teikšu atklāt, man Strazdas dīķis jau sāk tracināt pēdējā gada laikā, kura reize jau tā ir, un pilnīgi sakrīt viedoklis ar Kalnbergs kungu, kāda vēlna pēc tagad, ko mēs tagad skatīsimies, tieši ko? Nu, ja kādam no mums būs viedoklis, nē, nu tas grāvis vai tā caurtecis pilnīgi garām un tā nedara. Tā kāda būs lēmums?
Jums ir iespēja pateikt, ka nē, mēs paliekam pie tādiem apjomiem, kāda ir paredzēta līgumā, vai jā, labi, veicam šos darbus tā, kā bija piedāvātie risinājumi.
Bet vai tur tomēr nebija tā jēgpilna patiešām šo jautājumu izņemt, izlēmt lēmē varēja? Nu, mēs taču nespēsim tagad Tautsaimniecības komitejas sēdes laikā iedziļināties novadgrāvju tai specifikā, vai tur caurtecis būs pietiekoši vai nebūs.
Man tagad
radās pēkšņi jautājums, kāds ir interesanti dziļums tam Strazdas dīķim, jo, kā saka, pēdējā gada laikā mēs ap viņu vienmēr šiet ņemamies, jo vismaz tur visu laiku jautājumi ir atbalstoši, tāpēc mēs ejam ar vienu tālāk. Patiešām tad jautājums ir jau darbu veicē, kāds ir viņam dziļums? Kāds ir viņam dziļums?
Jā, labi, ok. Ja mēs ja jau šis jautājums ir tik tālu nonācis, tad...
Jā, nu labi, apskaitās.
Nu varbūt Kalnī kunga...
Kāds būtu principā tas būtu... Tas ir, ka var runāt, jā?
Jā.
Jā, kāds būtu dziļums, tas būtu vairāk gan projektētājiem jāprasa. Nu, principā es varu tikai uz projektētāju nu, dokumentāciju, tātad viņa dziļums... Ko? Jā, paļaujoties, jo kāds viņu būs īstais dziļums, teiksim, to, man liekas, mēs tikai tur nolaižot un tīrot uzzināsim, jā, bet, nu, ideja jau ir kāda, teiksim, jo, nu, būsim atklāti, tas projekts jau visi vērsts, teiksim, nevis uz to saktā vada to remontu, jā, vairāk tomēr tas projekts tika vērsts uz šī Strazdas dīķa atjaunošana pareizi, jā, tai pašā laikā visu šī dīķa nolaišanu un tālāk eksploatāciju, tā tad meniķis, teiksim, kas vienam zemnieks, teiksim, pirmais viņam ir kārtīgs dīķis, teiksim, viņš arī grib kārtīgu meniķi. Šī gadījumā meniķis un visu tā sistēma vispār netika aplūkots, tur tā vecā caurula, kā stāv zem tā strāza siela, tur metra dziļumā, ko viņi nolaižot, tā viņi paliek. Tā ir paši tur kilometru garumā sekto vada atjaunojot. Nu, lūk, un tāpēc mūsu, mēs tā rūpīgāk apsekojam no tā sektā vada, tomēr tā nav, ka viņu visu vajadzētu atjaunot. Jā, ir posmi, kas tiešām jāatjauno, kas ir iezīmēti, un ir posmi, ko tur var atsevišķi tur vietas kaut ko palabot. Nu, lādz, respektīvi tādā. Veidā mēs atradām to naudu tomēr, ka mēs varētu tomēr to mezglu, teiksim, sataisīt, vēl jau vairāk tur nometot nost, ko projektētais bilicis, piemēram, 1100 metru parasto drenāžu susināšanu, kas vispār neatiecās uz jūsu kā pašvaldības nozīmes to noteku, ja, bet ko susina kaut kādam blakus zemniekiem zemē, ja. Nu, un jā, un tad tā kā sanāca, jā, nu sanāca vienkārši tā, ka tas ap 30 tūkstošiem tie plus un mīnus, nu jā, tropiņš mūs nosūtīja pie jums, lai laiku vai lemi, teiksim.
Jā, ļoti liels paldies un viss cieņi jums kā uzņēmējiem par aktivitāti un par šīm te labām lietām, bet es šeit, es nezinu, ja es maldos kolēģi, nekāds risks nesaskatu un ja kādam ir cits viedoklis, tad lūdzu sakiet, bet es uzskatu, ka tas ir izpildvars jautājums, un mēs gribam, lai ātrāk mēs vēl sākās tur darbi. Ir vēl kāda, jā, Kalniņa kungs, lūdzu.
Jā, es tikai varu papildināt, manuprāt, nav ne mazāko šaubu, kad būvnieks ir profesionāls, jau zinot gadiem, un es domāju, ka, ja tas ir iespējams finansējumu ietvaros šos darbus veikt, tad tikai apsveicam un tiešām paldies. Un vai darbi iet uz priekšu, nu tas ir izcināts.
Ja vairāk nav, ir būs tomēr debita.
Vēl pēdējais, no šajā gadījumā es saprotu, ka mans kolēģis ir padaudz pārnodrošinājies, jo šo jautājumu, protams, varēja izlēmt viņi paši arī bez mums. Ja runājam par celtnieku, varu apstiprināt to pašu, kad es ticu un es pārliecināts, ka šoreiz ar strādzi dīķi mēs tiksim galā un nebūs nemaz pienākuši ziemsvērki. Pat termiņiem es nesapratu. Kādos termiņos mums jātiek galā ar to visu?
Termiņu, līgums ir 12 mēnešiem no noslēgšanas brīža, beidzās nākamā gada 20. Februārī.
Jā. Labi, paldies. Es arī gribu pateikt paldies projektu vadītājai, jo, protams, būtiski jau ir iztērēt šo te naudu vajadzīgās lietās, un jā, jau varam atrast, kur viņas īsti nav vajadzīgas, bet ja mēs varam atrisināt pamata problēmas ar to, tiešām ļoti labi iniciatīva, bet jādarbojas uz priekšu, jā. Paldies, pieņemam zināšanai, un lai mums veicās, un lai mums ir skaists dīķis, jā. Nākošais informatīvās dienas jautājums ir par multifunkcionālu sporta un rekreācijas kompleksu būvniecības vietu, un aicinu, kā ziņot, to Jolanta Skujenietes kundze.
Tātad šis lēmuma projekts faktiski ir sagatavots, lai arī šobrīd tas ir uz informatīvo daļu, jo lēmuma projekts, kas noteica līdz šim mūsu darbību, bija viens no punktiem tā kā uzdev par uzdevumu darba grupai gan ziņot reiz divos mēnešos, gan arī līdz 30. aprīlim ziņot par situāciju, kāda ir ar vietas izvēle. Termiņš bija 30. aprīlis un lēmumā par šīm vietām gan bija noteikts, ka man it kā ir jāziņo domas sēdz informatīvajā daļā, bet tā kā ziņojums ir gatavs arī šobrīd, tad faktiski nekavējot laiku ziņojums būs jau Tautsaimniecības komitejas informatīvajā daļā. Tātad, kā jau es vairākas reizes teikusi, kad darba grupa ir izveidota šī multifunkcionālā kompleksa izvērtēšanas un darba nodrošināšanai, jau pirmā grupa bija 17. gada, oktobrī rīkojums izdots, nākamais rīkojums ir 18. gada oktobrī, un šobrīd joprojām darba grupa strādā ar 18. gada rīkojumu noteikto sastāvu, kā arī pēc rīkojuma 18. gada 1. oktobrī, 25. oktobrī tika pieņemts tāls novada domas lēmums, par multifunkcionālu sporta kompleksu būvniecību, par kuru es arī teicu, kuros punktos bija noteikts arī šis ziņojums par vietas izvēli. Faktiski, runājot par vietas izvēli, darba grupa vispirms veica pašvaldības un citu zemes īpašumu apzināšanu Talsu pilsētā, atbilstoši šādas multifunkcionālas būvas vajadzībām. Kopumā darba grupā tika apskatīts vismaz 13 iespējamās būvniecības teritorijas Talsu pilsētā, atbilstoši nepieciešamai platībai šādai būvei. Tas bija gan Lielajā ielā 22, Friča Blumbaha ielā 6, Strauta iela 13, Jaunatnes iela 7, Ezera iela 7, Gravas iela 17, Ezera iela 26, Draudzības iela 49, Kārļa Milenbaha iela 34, 1905. Gada iela 4, Karēvi iela 12, Karēvi iela 16a, Krišāna Valdemāra iela 19, un tās ir tās, nu, faktiski galvenās vietas. Baidos, varbūt, ka kādi ir palikusi ārpusē, bet no šīs vietas tā kā tika vērtētas darba grupas ietvaros. Tātad padziļinātai vērtēšanai, kā atbilstošākie, turpmāk tika izvēlēti trīs zemes īpašumu Talsu pilsētā, un tie bija Lielā iela 22, Jaunatnes iela 7 un Ezera iela 26. Un svarīgākie atlases kritēri izvēlē bija zemes gabala izvietojums pilsētā, to apjoms, attālums no Talsu vēsturiskā centra, esošās transporta infrastruktūras sasniedzamība, inženieru tīkla infrastruktūras pieejamība un īpašuma pieejama būvniecībai, tā skaitā atsavināšanai. Pēc cenu aptaujas veikšanas 18. Gada decembrī, 19. Gada 21. Janvārī tika noslēgts līgums par Talsu novada multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksu novietojumu izvērtējumu Talsu pilsētā, ko veicīja Lauras konsultanti. Izvērtējums ir veikts un arī izsūtīts šobrīd deputātiem, lai iepazītos ar šo materiālu. Un izvērtējums tātad tika veikts atbilstoši darbu uzdevumam. Tagad par trīs adresēm tuvāk. Lai nodrošinātu multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksu izbūvu Lielajā ielā 22 Talsos, tad ir nepieciešama šī gabala atsavināšana. Par šo jautājumu īpašnieku likumīgo pārstāvi mutiski un rakstiski ir sazinājies pašvaldības izpilddirektors. Nosūtītajā vēstulē tika jautāts par iespēju pašvaldībai īpašumu iegādāties, iespējamā pārdošanas cena, nosacījuma īpašuma pārdošanai un lūgums sniegt atbildi līdz 19. Gada 8. Martam. Līdz šai dienai atbildi nav saņemta, bet no sarunām ar īpašnieku pārstāvi ir secināts, ka zemes gabala atsavināšana šobrīd nav iespējama. Situācija varētu mainīties ilgākā laika periodā, mainoties īpašniekiem, bet esošā situācija apgrūtina šī zemes gabala iegādāšanos vai atsavināšanu saprātīgā laika periodā, un tas nav šobrīd paredzams, cik ilgs varētu būt tas laika periods. Lai nodrošinātu šī paša sporta un rekreācijas kompleksa izbūvu Jaunatnes ielā 7, arī šim gabalam ir nepieciešama atsavināšana, un arī par šo jautājumu ir īpašnieku mutiski un rakstiski sazinājies pašvaldības izpilddirektors. Šim pārstāvim īpašniekam ir jautājums par iespēju pašvaldībai īpašumu iegādāties, arī pārdošanas cena, pārdodamie apjomi, jo runa vēstulē pēc izpilddirektora sniegtās informācijas ir par 4 hektāriem, kā arī tika jautāts par nosacījumiem īpašumu pārdošanai. Tātad kādi būtu veicami priekšdari no pašvaldības puses, ja šo īpašumu mēs gribētu iegādāties. Arī te bija termiņš līdz 19. Gada 8. Martam, un atbilde par īpašumu pārdošanu šobrīd nav saņemta. Nu, trešais īpašums ir Ezera ielā 26, kas ir pašvaldības īpašuma, un tam nav iepriekš minēto papildus apstākļu, kas liektu to izmantot šādu kompleksu būvniecībai. Turpmākie, tātad, ja mēs pieņemam lēmumu par konkrētu vietu, tad šobrīd ir jau izsūtīta, tātad ir veikta tirgus izpēte, nav gan vēl saņemts visi piedāvājumi par projektēšanas uzdevumu izstrādumu metu konkursam. Tikko mēs saņemam projektēšanas uzdevumu, tā mēs varam turpmāk uzsākt tepa izstrādi konkrēti jau pašai būvei, un tad arī ir metu konkursa izsludināšanas iespēja, un nu, darbs varētu turpināties.
Jā, paldies par informāciju. Šī brīdī man jājautāja deputātiem, vai ir kādi jautājumi par šo te daļu, un tad pēc tam es vēlētos dot arī grupas pārstāvjiem kādiem, kas šeit ir klāt vārdu un arī viņu viedokli, lai pausti. Jā, bet vispirms tad jautājums, jā, lūdzu, Demitēr kungs.
Man ir jautājums tieši par to tālāko procesu un to, ko, vispirms to, ko mēs tad darām šodien, un tas, kas mums šodien būtu jādara, un kādi tad nākošie soļi. Es pareizi saprotu, ka mēs tagad pārunājam, tad vēlreiz saprotam, nu, kad esam izrunājuši pilnīgi visu, ir apskatīti un izvērtētas visas iespējamās tur iespējas un tā tālāk. Un ja tiekam skaidrībā šeit vairums no klātesošajiem, no tautsaimniecības komitejas, tad mēs tālāk viņi kā lēmumu projektu virzam uz finanšu komiteju.
Ja jūs tā lēmsiet, tad jā.
Skaidrs. Paldies.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Ziņotāji, ja nav šī brīdī, tad es aicinātu arī no darba grupas kādu pārstāvi, lai sniegtu informāciju arī no jūsu
vietas. Labdien, cienījami deputāti. Kā jau minēju, arī darba grupa ir izvērtējusi un ir aizkārtas diskusijas, un mēs esam nonākuši arī pie savas slēdzienu, un esam arī novienojušies, ka labāka zemes gabala par ezaru ielā nav, ja, gan pēc infrastruktūras novietojuma, gan pēc tā, ka tas ir pašvaldības gabals, un arī pēc iespējams vecpilsētas tūma, un jo varējos gabalos mēs saskatām ļoti lielu apgrūtinājumus, kas sētās ar privātu īpašniekiem, kaut arī minētā vieta Jaunatnes iela, kur mēs attālinām projektu kā minimums par 60 mēnešiem, jo ir jāveic šādam gabalam pēc sacināšanas, ir jāveic lielais detālplānam izmaiņas tās novada, un ir vēl visādi cita veida apgrūtinājumi. Tā kā mēs esam šo jautājumu izdiskutējuši arī gan Tavs komersanta klubā, gan par vietu, gan par kābals, par tādu, ir bijuši arī šo tikšanos, ir šo jautājumu iztirzāšana ir bijuši arī daži deputāti no jūsu vides, un arī šeit ir vienbalsīgs lēmums par to, ka šādu būvi nepieciešam Talsiem, un sapnis par pabasēm Talsos ir visiem novadiedzīvotājiem, un ne tikai mums, bet arī visās politiķa partijas programmās ierakstīt šis pabasēm konteksts iekšā, līdz to mēs vēlētos no mūsu puses, lai šis jautājums pēc iespējas ātrāk varētu virzīties uz priekšu, un nekavēt jau laiks mūsu laikos ir svarīgs. Un pieminēšu, kad lasīšas ar jūsu presē, un Latvijas pērus ļoti drosmīgi soli, Latvija ir uzrakstījis garantijas vēstu olimpiskajam komitejai saistībā ar olimpisko rīkošanu bobslejā Siguldā 2026. gadā, tad mums būtu ļoti liels iespējas, ja mēs Talsi arī uztaisītu tādu ambīciju, varbūt varam uz šo gadu aicināt šeit kā mājvietas kaut kādas hokeja vai nav kādas komandas, kas varētu šeit kā uzņemt akumulāciju. Tā kā vajag cerēt, un sapiņi mums ir, un ir iespējas, kas uz ko jāiet uz mērķi. Tā kā paldies. Un maz piebildi, jūs visi saņēmāt deputāta kunga e-pastos vēstules uzaicinājumus no Tavs komersanta kluba 17. Datumā uz tādām tā kā pusdienām, kur tematika ir ceļā uz novada reformu. Tie, kas jūs vēl sēžat pie, šeit pie galdiņa, un sapat, jums visas noslogot neesat atbildējuši, mēs ļoti jūs ceram tur ieraudzīt. Ja? Paldies.
Jā, paldies. Paldies arī ekskungam. Mums ir vēl kādi jautājumi deputātiem. No deputāta puses, jā, lūdzu, Demitēr kungs.
Jautājumi noteikti nav, tikai viena atziņa ar kolēģiem, ar ko kopā mēs esam darbojušies grupā, dzirdējuši vis iespējamākos tur risinājums un viedokļu variācijas. Nu, gal galā mēs esam nonākuši pie tā, par ko īstenībā bija pārliecība jau pirms pusgada vai gada, kad nu, viena jau šī vieta tikai mums ir. Un ja mēs vispār domājam par šo baseinu un nākotnē arī halli, nu, tad šodien pieņemot lēmumu, manuprāt, mums jāiziet no atziņām, kad vai mēs vispār virzamies tālāk ar šo projektu, nu, vai tad saprotam, kad šajā domē mēs nespējam pieņemt šādu lēmumu, un tad iedzīvotājiem atklāt pasakam, kad jums basēni neredzēt. Tas ir viens. Otrs, mēs tikko runājam par strādes projektu. kas ir arī diezgan ilgi mums gājis, tad Strazdes dīķis salīdzinot ar ezeru ielu ir sīkums, jo šeit patiešām mēs ņemamies jau pusotru gadu. Pie kam Strazdes dīķa variantā vēl jautājumā vēl bija runa par naudu. Šeit mēs vispār vēl neesam iesākuši par naudu, var teikt, runāt. Tad stādos priekšā, ja mēs tiksim galā ar pirmo jautājumu, kad mums ir zeme, tad varu tikai iedomāties, kā mums ies uz priekšu, kad vēl parādīsies finansējuma jautājums. Tāpēc man ir lūgums, kad pieliekam vismaz punktu nu, šai pirmai jautājuma daļai, ja runi par zemes izvēli, virzām viņu finanšu komiteju un skatāmies, kas notiek tālāk.
Mm-hmm. Labi, paldies. Vēl ir kāds, kas grib izteikties, Lodzu Petersons kundze.
Man ir arī jautājums, izejot no tā, ko Eiks kungs teica par ambicioziem plāniem un mērķiem. Es saprotu, ka domājot par šīs te ēkas būvniecību, ir arī nopietni domāts par šo te saturu, kas tad būs šajā te kompleksā iekšā, kādi. Un tad izstāstiet, kādu no ambicioziem plāniem, kas tur varētu tikt realizēts, nu tādiem satura piepildījumu jautājumiem.
Jā, nu es gan neesmu arhitekts un mākslinieks, bet es tā apmēram vizuāli varu izstāstīt, teiksim, tā doma ir tāda, ka redziet, katrai Latvijas pilsētā vai novadām ir kāda sava oga, vai tā ir piemēram Cēsim, ir kosmosa centrs, vai Liepāja ir Liepājas dzintars, ja, vai Jelgavā ir Saules olimpiskais centrs, vai promenāties, mums nav nekā. Tā ideja tāda, ka tas, ko mēs varētu paķert, tas, kas būtu tas mūsu tā iespēja, tā nāk, un ko mēs redzam kā uzņēmēji, kā iespēja varbūt attīsties tālāk, tas ir sporta turisms. Un mēs šeit nerunājam par vienu tikai būvi, mēs nerunājam tikai par basēnu vai pieliku kvāt šo te vadas laukumiņu. Mēs runājam par visu Vilkumu ir šezera sakārtošana. Tas nozīmē to, ka mēs ejam uz tādu mērķi, kad šim ezeram riņķi ir top pēc tam pludmāls volejbols, mums top pludmāls pat pa sevi, mums top bērnu rotaļu laukumi. Šī būva ietver visu šī kompleksu kā tādu. Un tādā veidā mēs varam dabūt šurp, kad šeit braukt kā nometnes veidot. Ļoti daudz arī var kāds sēdošie var pajautāt tukumu jūsu novadu kolēģiem, cik daudz tiek uz ledu, piemēram, tai pašā hokeja halē, vasaras periodā tukumā netiek. No visām malām, gan no austrumiem, gan no visiem brauc nometnes un pērk ārā šos vietas un iedomājies, kāda mēs būtu unikalitāte, ja mums šāds kompleks būtu divi vienā kopā, kur tu vari reizē gan peldēt, gan arī reizē var slidot. Un šis jau ir nevis ne tikai tāds, var teikt, sporta turisms, bet viņš arī ir visa tāda iedzīvotāja, tāda veselības novada centrs. Mums sēž, pie galda sēž skolas direktors, kas ir apliecināt noteikti, ka es nesamalošu, ka mums lielākās problēmas ir bērniem ar mugurām skolā, ja? Ka mēs esam bērns degradējuši ar šīm ierīcēm, šiem iPhone'iem, iPod'iem, kas staigā ar līkām mugurām. Un kiep katrs sportists piktīs, ka nekas nav labāks kā peldēšana, kur varētu ieviest kā obligāta mācības skolās. Un tas ir kaut kas fantastisks, un es domāju, es to liek nopelnīs katrs. Tā kā mēs domājam tā plašāk, un tā ir iespēja, un mēs saprotam, ka tie tāls tad mums aug. Mēs zinām, ka tā novada reforma būs neizbēgama, bez viņas mēs neiztiksim. Un kad saistībā ar šīs novada reformas ne tikai pārzīmēsies kartas robežas, bet būtu ļoti daudz, kas pašvaldībām būs jāpārdomā par funkciju pārdalēm. Un tā ir tā nauda, kas paslēpta ir dziļāk kaut kur iekšā. Ja? Tās ir tās skolas, kas mums piedodiet man, bet nāksies slēpt. Un jums politiķiem būs jāpieņem šie krasie lēmumi. Jo ne jau robežu pārvalka, mēs iekonomēsim naudu, bet gan dodot bērniem kvalitāti izglītībā, sportā, peldēt, vai viņi varētu šeit slidot, vai viņi gribētu šeit palikt novadā, un uz to mums jāiet. Tas ir paralēli bērniem, viens tas ir šurpām dabūt cilvēks, lai saprast, ka Talsi ir unikāla vieta, ka šeit var būvēt rūpnīcas ražotnes, ka šeit domā par cilvēkiem, šeit būs, kur iet atpūsties, baudīt, kā saka, brīvo laiku, ja? Tā ka tas ir tāds, nu tā tēlā, mums jābūt vienotam mērķim, sēdz to, ka mēs gribam, saprotam, ka mēs būsim lielākie, un mēs gribam, lai tie tausi augtu, lai tie cilvēki vēlētos šeit atbraukt un palikt. Tāds ir tas mūsu tas plāns, tāpēc mēs esam iedegušies uzņēmēji par šo projektu kā tādu.
Jā, paldies par atbildi, Pētersens Lūdzu.
Papildinošs jautājums, pasaules čempionāta kādu no sākuma daļas tiem
Mēs uz 21. Gadu mēs nepaspētu, jo tad mums ir ļoti straujiem soļiem jāiet uz priekšu. 21. Gadā Baltkrievija rīkos kopā ar Latviju, ja? Bet mums ir visas iespējas uz nākamo, ja? Jo Latvijas hokeja federācija, es arī tās pārstāvs, es esmu bērni vecāku padomus priekšsēdētājs Latvijas hokeja federācijā, un arī šeit ir bijuši Latvijas hokeja federācijas vadība, un mēs esam tikušies ar no Ja mēs šādu objektu uzbūvējam, mums ir visas iespējas dabūt arī šeit kādas, ne tikai pārbaudes spēles, bet arī kā mājvietas, kad komandas šeit atpūšās. Un Latvija ir viena tām retajām valstīm, kas pretendē uz pasaules čempionu rīkošanu, varbūt ne 21. Bet varbūt 22. vai 23. vai 24. gadā. Ja? Bet viens no lieliem ir tas, kas būs Ziemas olimpiskās spēles, ja? Un to ir skaidrs, ka tā ir Skandināvija, un tas nav tik tālu nemaz. Un ticiet mani, mēs būtu unikāli, mums būtu ļoti liels iespējas dabūt šeit, kā atmodizācija, piemēram, kādas no, nezinu, no tās aizokāna komandām, piemēram, uz šeien, kā attiešanas process pirms čempionāta. Tā kā dzīvosim lielus sapņus, un varbūt kopā iesim uz vienotu mērķi, un beigsim pie galda rīvēties par lietām, kas ir visiem tāpat, es domāju, ir skaidrs. Tā kā...
Jā, vēl ir kādi viedokļi. Ja nav viedokļi, tad, tad šī brīdī mums stāv priekšā izšķiršanās, vai mēs turpinām vai neturpinām šo te projektu. Un ja mēs turpinām, tad sticamāk, ka no šīm te trijām vietām, kuras tika mums gal rezultātā norādītas, mums būtu jāizvēlas viena vieta, ko virzīt tālāk uz finanšu komiteju. Un jāatcerās arī tas, ka darba grupa ir lēmusi par vienu konkrētu vietu. Es saprotu, ka tas ir balss vairākums, kas par šo te vietu ir nolēms, un tā ir Ezera iela 26. Ja? Tā kā tā. Tad visticamāk, vai ir vajadzība mums pa katru no šīm vietām balsot, vai mēs varam vienoties jau par vienu vietu un virzīties?
Priekšlikums, lai izslēgt jau kādas sazvērstības teorijas par un ap šo te projektu, vai katrs no klātesošajiem deputātiem, vai vismaz katrs partijas deputātiem varētu izteikties par savu atbalstu, vai tieši otrādi par savu noliegumu par šī te projekta nepieciešamību?
Jūs atbalstāt šo te priekšlikumu?
Jautājumu es sapratu domu arī, jo paceļot tagad mums roku par kādu konkrētu zemes gabalu vietu, tas jau būtu it kā arī tad atbalsts konkrēti pēc tam šim projektam. Es tā sapratu, ja?
Atbalsts gan projektam, gan arī vietai.
Jā.
Ar pašu ideju kā tādu.
Jā, tas ir projekts ideja, jā. Lūdzu. Sākat partijas izteikties, jā. Lūdzu, Kalniņa kungs.
Jā, tas process līdz šim brīdim nav bijis īs, kaut gan varbūt, ka tur ir arī savs plus, jo šajā garajā procesā ir katram bijusi iespēja iedzināties šajās vietās. Protams, mēs varam minēt, varbūt tās, katram ir savā doma par to, kur būtu jāatrodās šādam kompleksam. Un katrs, varbūt mēs saskatām kaut kādas vēl ideālākas vietas, bet neapšaubām mums ir nāk klāt, protams, tie apstākļi, kāda mums stāv priekšā. Un mēs jau šeit redzējām, kāda bija tie apstākļi, kad faktiski, ja privāti īpašnieks būtu gatavs runāt par šo zemi jau pārdošanu, tad šis ir bijis pietiekoši garš un ilgs process, vai viņš varētu vērsties gan ar piedāvājumiem, gan uz pie sarunu galda sēsties un šos jautājumus risināt, bet gan lielajā ielā 22, gan arī jaunatnes ielā 7 īpašnieki nav to vēlējušies darīt. Un, protams, ka mēs nevaram uz šādiem zemes gabaliem skatīties. Un, manuprāt, šī procesa gaitas rezultātā mēs esam nonākuši, manuprāt, pie jau šī zemes gabala, kas ir draudzības iela 26. Ezera iela 26. Mm-hmm. Ja? Jā, pareizi. Un es pats personīgi esmu apskatījies vismaz lielāko daļu no jau tām 13 minētājām vietām. Un ir tā, ka kaut kādā brīdī iepatīkās vienu vai otru vai trešā, bet mēs saprotam, ka nav jau cits iespējas. Un tad faktiski priekš sevs es esmu sapratis, ka arī skatoties šo Ezera iela 26, viņa jau nav tik slikta. Viņu, protams, var nezinu, izpušķot, var panākt to, ka kopā ar visu ezeru, kā jau ekskungs minēja, tas ir komplekss. Manuprāt, pat par lielo ielu 22, pat gandrīz labāk no tāda viedokļa, kad no piebraukšanas, jā, varbūt no pilsētu vidas un varbūt vecpilsētu, tas neguži varbūt saiet kopā, bet es domāju, ka izbūt var. Viennozīmīgi es esmu par šādu multifunkcionālu kompleksu, un es esmu par to, lai viņš būtu ar ambīcijām, nevis tikai tieksīšu pēc baseins, jo, ja mums nebūs kaut kas īpašs, tad arī pie mums neviens nebrauks. Es esmu par to, kad viņam jābūt, un jā, to tā brīdī es balsošu par ezeru ielu 26, un lai projekts iet uz priekšu. Paldies.
Jā, paldies. Tagad dosim tai pusē vārdu, tā kā šiniem tad. Nē, lūdzu jūs. Kāpēc? Nē, lūdzu, tagad jūs.
Jā, es sākumā par vietu. Nu, es gan teikšu, ka šī vieta nebija nevienā brīdī mans favorīts. Pilnīgi, man joprojām uzskatu, kad ir lielā iela 22, kā no pilsētas viedokļa ir daudz labāka, un pilsētai būtu daudz lielāks ieguvums, no, ja šāda būve būtu šajā ielā, bet kā jau dzirdējam, ir daudz dažādi pamatojumi un aspekti, kā dēļ tas, no visticamāk objektīvi iemeslu dēļ, šajā vietā nevar būt. Tad jautājums par pašu šo halli, es uzskatu, ka viennozīmīgi šādai grandiozai būvei ir jābūt Talsos, Tals novadā, jo, kā jau minēja iepriekš runātāji, kad mums šeit nav nekas, nu nevar teikt nekas, bet kaut kas tāds, kas pievilk šeit cilvēks, es pat teiktu, masveidā. Jo jāņem vērā, kad mēs tomēr ar infrastruktūras attīstību esam nokavējuši, līdz ar to mums ir jāatrod kaut kāds veids, kā šeit piesaistīt cilvēks. Un es uzskatu, ka šī būve varētu būt tas grandiozais cilvēku magnēts, kas šeit atvelk un novelk tos cilvēkus no Ventspils šosejas un liek viņiem iebraukt šeit. Tādēļ viennozīmīgi paužu atbalstu šādai būvei, par vietu jau teicu, bet nu, cik varam noprast objektīvi iemeslu pēc vieta, kur es uzskatu, kad būtu vislabākā mūsu pilsētai, nu, diemžēl nav iespējams būt tādā vietā uzbūvēt, jā. Paldies.
Paldies. Sandra Lūdzu.
Es šajā gadījumā esmu deleģēta arī PAUS Nacionālās apvienības Talsu nodaļas biedru pārstāv, tad viedokli par šo jautājumu, jo mēs šo jautājumu esam arī daudz un dikti diskutējuši. Un faktiski ir tā, ka mēs esam par ambicioziem plāniem, tieši tā kā jūs teicāt, un tas, ko mēs noteikti vēlamies, lai šī te būve tiktu kopumā realizēta, vai tas ir pa kārtām, bet nu, jebkurā gadījumā pārskatāmā rezultātā nonākot, pārskatāmā laika periodā nonākot līdz visa pilna apjoma būves radīšanai un izveidošanai. Runājām par to, un es nevēl arī uzdevu jautājumu par šo te saturu. Saturs ir ļoti svarīgs, un tas ir tas, uz ko mēs tā kā, liekam lielas cerības, ka kopā strādājot arī šo te saturu, un es gribētu teikt tā arī šo te pasaules čempionātu, es nezinu, posmu vai vienalga, kas tas būtu, vai kaut kas saistībā ar olimpiskām spēlēm, kad mēs patiešām nu, tā arī lielus plānus domātu. Nacionālā apvienībā vienmēr ir bijis svarīgi arī šī te kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība, un tāpēc, protams, kad diskusija par to, par šīs te vietas izvēli neapšaubām bija, bet tas, pie kā mēs nonācām, ir runa par to, ka ņemot vērā visus aspektus, arī ko kolēģi minēja, kad ezera vieta, ezera iela, tā tad ir tā vieta, kur mēs atbalstītu šobrīd multifunkcionālas halas būvniecībai, bet vienlaicīgi liekot uzsvaru uz to, kad ir noteikti jādomā gan par šo te arhitektonisko izpildījumu pašai būvē, lai tas arī papildinātu vai iecentrētu kaut kādā veidā arī šīs teritorijas kopējā pilsētas ainavā. Jā, mēs atbalstam tad šo te ezera ielu 26, un mēs atbalstam visas multifunkcionālās halles būvniecību ļoti pārskatāmā periodā.
Jau runās vai partijas pārstāvs? Kā viens?
Pīlēģi kungs jau izteicās, jā. Kas mani visā šajā procesā šausmina, es nebaidīšu šī vārda, ir tas, ka pašvaldības attieksme tieši izpildu direktora personā ir, manuprāt, nepietiekama, manuprāt, drīzāk projektu bremzējoša, un mēs neredzam no vadības īsti nekādu ieinteresētību šīta procesa tālākā virzībā. Ja mēs saklausam to, ka 28. februārī tiek izsūtīts vēstos ar lūgumu līdz 8. martam sniegt atbildi par cik nozīmīgu faktu kā zemes īpašuma pirkšana, domas lēmums tika pieņemts 25. oktobrī. Tātad novembris, decembris, janvāris, februāris mums bija jāpaguļ, 4 mēnešus es vienkārši pasnaudām, un tad mēs atapāmies, ka varbūt ir jāizsūt oficiālu vēstuli par zemes iegādi. Tas ar tādu izpildījumu es gūstu tikai aizvien jaunas bažas par to, kā mēs vispār to halli, ja mēs līdz tam lēmumam nokļūsim, kā mēs viņu realizēsim un kādā apjomā un izpildījumā. Bet par to, ka šāda sporta halle, šāds milzīgs multifunkcionāls centrs novadam ir nepieciešams vitāli izdzīvošanai, lai mēs nebūtu vienkārši kaut kāds miests Ventspils šosejas malā, lai mēs neizdzīvotu tikai pateicoties pašvaldību izlīdzināšanas fondam, kas ir šogad 23% no visa mūsu pašvaldības budžeta. Mēs šobrīd nedaram īsti neko, lai šis te cipars, lai šis procentuālais skaitlis būtu mazāks. Un es uzskatu, ka jā, ka šī būva ir vitāli nepieciešama, lai mēs vispār nepazūstu pārējo novadu fonā. Un tieši tāpēc arī paldies Komersantu klubam par organizēto tikšanos, kas ir plānota šajā trešdienā. Tā būs brīnišķīga iespēja uzzināt arī no Rūvejas, Dundagas un Mērsraga vadītājiem viņu viedokli par šo te halli, par tās nepieciešamību un iespējams arī iespējamo izvietojumu. Jā, arī mans favorīts ir lielā iela 22, jo mēs arī agrāk esam runājuši par to, lai mēs neuzbūvētu otru maksimu ar iedzīvotāju plūsmu apkārt vēsturiskajam centram un neizslaucītu pašu pilsētu, ka tieši tāpēc šis lēmums ir tik svarīgs un tieši tāpēc tas tiek pārrunāts un diskutēts tik ilgi, bet jā, no izpildvaras puses īsti darbības šī procesa virzībā neesmu manījusi. Paldies.
Paldies, Salavio kungs.
Pirms gada, oktobra mēnesī, es lūdzu tieši konkrēti pievērst uzmanību šim jautājumam saistībā ar vietas izvēli pagāja gads, un mēs esam šobrīd šeit un varam runāt jau par konkrētas vietas izvēli. Ja es runātu un teiktu savu viedokli, mans viedoklis, protams, Kārļa Milenbaha 34, tā ir piemērotākā vieta šādai būvē, jo tā vieta atrodas pie Talsu otrās vidusskolas, un principā mēs sakārtojam infrastruktūru pilnībā. Un ja mēs redzam arī Eiropas un pasaulē, kā notiek šādas būves celtniecības, tad principā viņas piesaista kādām būvēm kopumā. Tā ir ne tikai ledushalle un baseins, bet tā ir arī skola, tā arī ir infrastruktūra ap skolu, un attiecīgi šie tie jautājumi, kas ir pakārtoti kopumā. Ja mēs paskatāmies uz ezera ielu, nu šobrīd ezera iela tāda plika vien sanāk. Nu, principā mums jāsaprot, ka lai attīstītu šo vietu, mums ir nepieciešama gan mēdināšana, vispārējais, gan viesnīcas pakalpojumi. Jūs teiksiet, jā, tas ir ļoti tuvu, bet nu, šajā gadījumā arī skolas ir tās, kas izmanto šo infrastruktūru. Nu, šobrīd Talsu otrā vidusskola ir viena no lielākām skolām, bet nu, Kārļa Milenbaha ielas variants sākotnēji tika izskatīts, pēc tam viņš arī netika virzīts tālākai izskatīšanai. To, ko mūsu politiskais spēks ir apņēmies un par ko mēs esam gatavi runāt, soli pa solim. Šobrīd es nevarētu mūsu politiskā spēka vārdu jāteikt halle, nezinot tās izmaksas, jo šobrīd vietu par vietu mēs varam teikt jā, bet tālākie soļi būs atkarīgi no tā, cik tas maksās un no kādas kabatiņas mēs ņemsim naudu, vai tā būs, tie būs Eiropas struktūra fondi, vai tas būs valsts finansējums, cik lielā mērā tas būs pašvaldības finansējums, vai cik lielā mērā tas būs uzņēmēju finansējums. Tie ir tie jautājumi, par kuriem nākotnē mums būs jāspriež. Šobrīd, ja mēs lemjam par ielu Ezera ielā 26, labi, viskārtībā, es, protams, personīgi atbalstu Kārļa Milnbaha 34, bet kopēji, lai tas, tā virzība virzītos uz priekšu, ejam soli uz priekšu un kārtojam to jautājumu, lai viņš iet soli pa soli uz priekšu. Bet jautājums numur 2 būs tu līdz finansējums. No kuras kabatiņas?
Paldies. Demeter kungs, lūdzu.
Tad, labi, savu viedokli, kas es paucu jau par šo jautājumu, laikam pārāk daudz un brīžiem arī pārāk emocionāli, ja runājam par tieši šo konkrēto projektu un tāpēc, laikam, šī tā reize, ka es varu teikt, ja es 2 gadu laikā pārāk es aizdzies par šo projektu un kādas apvainojas vai aizvainojas, tad šobrīd var teikt, ka es atvainojos par to, bet ņemot vērā, kad vēl nākošie 2 gadi noteikti būs nemazāk spraigi, ja, tad noteikti es paspējuši aizvainot, atvainot vēl ļoti daudz par šo tēmu, ja. Tā kā es jau atvainojos uz priekšu, ja. Bet, ja runāju par jauno vienotību, tad jūs pat tiešām zināt, kad šajā gadījumā šis politiskais spēks ir bijis tas, kas šo projektu atbalstīs gan izvaino pirmās dienas ar to brīdi, kad komersanti par šo ideju pārliecināja mani. Man tāpat, protams, ir bažs attiecībā par laiku, par finansējumu, par kārtām, bet tas viss jau būs pēc tam, lai mēs virzītos uz priekšu, mums šodien ir jāpieņem šis lēmums, šodien ir jābūt šim balsojumam, un tāpēc arī lūdzu, ka vienreiz nonākam pie tām.
Jā, paldies, Demeter kungam. Šinī brīdī es saprotu, ka mēs tad varam virzīties ar šo te lēmumu priekšu, kas attiecās uz mani personīgi attiecībā par multifunkcionālo halu, tad jau iepriekš es to paudzu, kad atbalstu tādu un ka tādu ir nepieciešama, tas ir vairāk skaidrs. Protams, pievienojas pilnīgi kuram deputātam par visām bažām un tiem redzējumiem, kā būs uz priekšu, bet ja mēs nespersim pirmos soļus, tad nebūs otrajā un trešajā soļi, un tāpēc aicinu ķerties pie, vērsim pie ragiem un darīt tas, kas mums ir jādara. Un tad es saprotu, kad no visiem klātesošiem mēs esam, tas jau ir vairāk kā skaidrs, ka mēs esam pauduši, ka mēs turpinām šo te projektu, tad mums ir par vietu. Viena no šīm trijām vietām ir. Jā, bet mums ir jānobalso vienalga, jā, par šo te vietu. Tā kā, jo šeit jau katrs no deputātiem jau arī pauda šo te viedokli, kad ir daudz varianti un varbūt ir labāka varianta, bet šī brīdī mēs par šiem te par šo te garo laiku posmu jau neesam nekur tikuši ar citiem šīm te vietām uz priekšu, un nu, gal galā mums ir viena šī te vieta, nu, un es domāju, ka mums tur vairs nav varianti īpaši ko skatīt, tā kā aicinu balsot un virzīt uz finanšu komiteju, lai viņš iet, tad mēs tad aicinu izteikta lēmuma projekta sekojušā sastāvā turpināt projektu multifunkcionālās sporta un rekreācijas kompleksu būvniecību īstenošanu saskaņā ar 2018. gada 25. oktobra tās novadomas lēmumu numur 438 par multifunkcionālās sporta kompleksu būvniecību. Otrais punkts par plānotā multifunkcionālās sporta un rekreācijas kompleksu būvniecības vieta noteikt Ezeru ielā 26 Talsos, Talsu novadā. Un trešais punkts, kā lēmuma projektā, ir kontrola par uzdevumu izpildu, uzdevot Talsu novada pašvaldības izpildu direktoram. Un tad pie pie veiksmīgas balsojuma, tad šis te lēmuma informatīvās daļas jautājums pāriet kā lēmums un virzīts uz Finanšu komiteju. Tad kurš ir par šādu lēmuma projektu apstiprināšanu un virzīšanu uz Finanšu komiteju? Paldies, kolēģi! Taisn 5 balsis mums vajadzēja. Ja vēl viens būtu aizgājis, protams. Jā. Labi, paldies, lēmums ir pieņemts, tiek virzīts Finanšu komiteju, un paldies deputātiem, uzņēmējiem, klātesošiem darbiniekiem par veltīto laiku.